Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Paqartësitë që nxiti pandemia rezultuan me rritje të kredimarjes në Kosovë. Zaritja punimeve për ndërtimin e autostradës Shkublac rrezikon humbjen e Kosovës si partner strategjik, thon afaristët në Maqedoni të Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edhe gjatë periudhës pandemisë, në Kosovë është rritur shuma e kredive të huazuara nga qytetarët, ka rritur në 1.2 miliard euro. Ekspertë për çështje financiare besojnë se qytetarët dhe pronar biznesesh kanë vepruar kështu për siguruar mjete rezervë për të ardhmen për shkak të paqartësive që ka krijuar pandemia. Raportin Adie Ahmetit.
Albert Ismaili është interesuar që të marrë 2.000 euro kredi familjare në njërën nga bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Jashtë objektit të bankës, Alberti, cili mbante në duar disa dokumente për aplikim, i nervozuar tregon se po i kërkon dokumente shtesë. Alberti, cili punon në njërën nga kompanitë publike në Kosovë dhe ka kontratë rregull të punës, thot se vlera kërkuar është domosdoshme për buxhetin e tij familjar, por nuk specifikon arsyen e marrjes.
Kesh më bëllë me morë në kredi, po më dërë si këshin vështërsu kriteret për shkak si Covid-it, fa. Po dëmë që dokumenta diska shtes pas kontrol të spumët.
Pavarësisht faktit se Kosova gjatë këti viti është balafaquar me pandemin e shkaktuar nga koronavirusi dhe vendi është balafaquar me vështërsi ekonomike, qytetarët kanë vazhduar të hyjnë në borxhe në bankat komerciale. Madje, sipas të dhënave zyrtare, vlera kredive gjatë këtij viti është më lartë se vitin e kaluar. Shuma e kredive të reja për periudhën janar-tetor 2020 ka rritur në 1.2 miliard euro. Nga kjo shumë, kredi për biznese janë dhënë 765 milion euro, kurse kredi familjare rreth 436 milion euro, thuhet në një përgjigje nga zyra për informim e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Kurse në periudhën e njëjtë viti të kaluar, vlera kredive ka qenë 1.1 miliard euro. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se rritja vlerës së kredis për 10% ka të bëjë me përkeqësimin e situatës ekonomike qoftë të bizneseve apo ekonomive familjare.
Rritja e kredive për 100 milion prapërsisht në mes dy periudave të dy viteve, kryesisht ka ndodhur për shkak se në sektorin privat kishim probleme në pagimin e kisteve, por edhe shumë nga të posuarit kam betur pa vend të. E vetëmja mundësi për ta plotësuar këtë vakum është huazimi në bankat e ndryshme që momentalisht operojnë në Kosovë.
A i shprejt se marja kredive ka ndodhe dhe përshkak të vonesave të zbatimit të pakove për ime këmbi ekonomike të miratuara nga qeveria Kosovës. Kështu që në munges të mjetëve, një numëri qytetarve, kredi si pasti kanë marë edhe për të siguruar mjetë rezervë në rast të përkeqësimit të situatës apo për të përdorur në rast të nevojës për shërim nga koronavirusi.
Un mendoj se individet, jo vetëm Kosovë, po çdo kund në botë, kanë percepcione të ndryshme mbi të ardhmen. Dhe un besoj se një pjesë shumë e madhe është marrë për të siguruar veten në muajt ose në vitin e ardhshëm për shkak të mungesës momentale të mjeteve.
Me gjithë rritjen e vlerës e kredive bankat komerciale në Kosovë në tremujorin e dytë, patën shtërnguar standardet për aplikim për shkak të rritjes e pasigurisë pas shpalljes së pandemisë dhe vendimit të qeverisë për masat parandaluese për përhapjen e koronavirusit, thuhet në anketën e kreditimit bankar të publikuar në muajin tetorin nga Banka Qendrore e Kosovës. Me tërheqjen e masave kufizuese gjatë tremujorit të tretë, thuhet në anketë, pritjet e bankave japin indikacione për lehtësim të standardeve kreditore për segmentin ekonomive familjare, në veçanti për kredit konsumuese. Në Kosovë operojnë 11 banka komerciale, nën prej të cilave në pronësi të huaj dhe 3 me kapital vendor. Norma efektive e interesit është 6.3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ministri i Transportit dhe Lidhjeve në Maqedoninë të Veriut, Blagoja Buqvarski, ka treguar për Radio në Evropa e Lirë se deri më tani janë zgjidhur 90% e problemeve që lidhen me shpronësim të tokave ku kalojnë 2 kilometrat e parë të autostradës Shkublac, që lidh këtë vend me Kosovën. Ai pretendon se në pranverë të vitit të ardhshëm të shtohet puna për përfundim të fazës së parë të punimeve, mirë po afaristët thonë se infrastruktura e keqe dhe zvaritja e procesit të ndërtimit porit koston e këtij projekti. Holcit nga Shkupi sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet qeveritare në Maqedoninë e Veriut thonë se gjatë vitit 2021 të mbyllet faza e parë dhe brenda 3 vitesh të përfundojnë në tërësi ndërtimi i autostradës Shkup-Blac. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoj Boçfarski në një intervistë për Radio Evropa e Lirë bën të ditur se ka pas shumë probleme në çështjen e shpronësimit të tokave, duke shtuar se tashmë mbi 90% kjo çështje është zgjidhur dhe se në fillim të vitit të ardhshëm pritet të përshpejtohet dinamika e përfundimit të fazës së parë të ndërtimit të autostradës. Unë pres një dinamik më të theksuar gjatë pranverës së vitit të ardhshëm dhe të përfundoj tërësisht faza e parë e autostradës Shkup-Blac, që lidhet me autostradën Arbër-Xhaferi në Kosovë, thot ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoj Boçfarski. Ai shton se në gjysmën e dytë të vitit 2021 pritet të shpallet dhe tenderi ndërkombëtar për zgjidhjen e kontraktuesit që do të ndërtojë fazën e dytë të autostradës Shkup-Blac me një gjatësi prej 10.5 kilometrave, që përfshin ndërtimin e trasës nga kryqëzimi afër fshatit Blac deri në kryqëzimin në unazën e Shkupit.
Sa
i përket fazës së dytë të ndërtimit, kemi një projekt i cili mbetet i pakompletuar për gjatë kohë për shkak të dilemave që kishin projektantët, nëse duhet ose jo të mbetet poligoni ajror Stenkoves, kështu që sipas bisedimeve të fundit që kisha me projektantët, mbetet që të ketë qarkore dhe poligoni mos preket, pra është gjetur një zgjidhje e cila do të mundsojë ndërtimin më të shpejtë të kësaj trase rrugore. Ndërtimi i kësaj pjese të autostradës kushton rreth 110 milionë euro, ndërkohë që nuk bëhet fjalë për shumë kilometra, por terreni është shumë i vështirë, kështu që kërkon kohë për të përfunduar, thot ministri i Transportit dhe Lidhjeve në Maqedoninë e Veriut Blagoja Boçfarski. Por afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se vihet në rrezik këmbimi tregtar me Kosovën përderisa zvaritet procesi ndërtimit të autostradës Shkup-Blac, që lidhet me autostradën Arbër-Xhaferi në Kosovë. Menderes Kuçi, afarist, ish kryetar i Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veriut, thot se infrastruktura e keqe që lidhë Maqedoninë e Veriut me Kosovën ka rritur dhe koston e transportit të produkteve nga Maqedonia e Veriut në Kosovë.
Gjithsesi dhe në vazhdimësi, gjithmonë i vjen në pikë pyetje sepse alternativet po hapen, nuk do të jetë gjithmonë Kosova në nevojë për ekonominë e Maqedonisë, gjithsesi për hirët e Maqedonisë çka do bëjë ajo. Kështu që ne po humbim në kohë dhe në hap Me zhvillimin tonë të mjeshtrit ekonomik, për hir të aftësisë nuk kemi të zotët. Gjithmonë pas ka probleme. Si s'pas problem për Kosovën në anën tjetër kur në përlum, bilum i bëri gjithë ata kur deshit i bëj. Dhe na fatë kur. Por ne pas ka problem që duhet të bësh një tunel, duhet të bëhet një rrugë që ku do të mbot janë njësoj ato problemet. Po ne gjenerojmë vetë problemet, i sajmë vetë dhe në pamundësi, në papësi të gjithë zgjedhjeve.
Thot Menderes Kuçi, afarist. Ndryshe Kosova si shtet për vite mbetet partneri kryesor i Maqedonisë së Veriut, me të cilën vendi eksporton më shumë se sa importon mallra brenda vitit. Përveç përfitimit ekonomik, autostrada përmes Kosovës aktualisht është lidhja më e shpejtë rrugore me portet e Tivarit dhe atë të Durrësit për kryeqytetin e Maqedonisë, Shkupin dhe pjesëve veriore të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pavarësisht se ku keni qenë, kur keni dëgjuar njoftimin e Kinës për shpërthimin e koronavirusit në fund të vitit 2019, më vonë mund ta keni kuptuar se viti 2020 do të ishte krejtësisht i pavrejshëm sa u përket organizimeve të mëdha. Lojrat olimpike, haxhi, paradat ushtarake, koncertet dhe shumë çka tjetër janë anuluar deri në ardhjën e ditëve më të mira. Dëgjojmë tani një përmbledhje të ngjarjeve që humbëm më 2020. Derisa kemi qenë duke hyrë në vitin 2020, lajmi që ekipi të Rusisë është ndaluar pjesëmarrja në lojrat olimpike për shkak të programit të dopingut të sponsoruar nga shteti, pati ngritur shqetësime nëse ky shtet do të lejojë që të organizonte kampionatin evropian të futbollit të planifikuar për sinën e verës. Mirë po në kohën kur lojrat olimpike dhe Euro 2020 do duhet nisnin, dilemat kanë rënë ujë për shkak të pandemisë së koronavirusit, që jo vetëm se ka lënë jashtë garave të gjitha ekipet dhe atletët, mirë po edhe ka izoluar në përshtëpi tifozët në gjithë botën. Edhe ngjarjet më rutinore dhe më të zakonshme kanë rënë si domino, meq qeveritë kanë nisur të zbatuarin masat të distancimit fizik me qëllim të luftimit të pandemisë së koronavirusit. Në vendet e punës, në plazhe, dhe madje edhe shkolla apo objekte lutjesh, njoftimi i Kinës për shpërthim të një virusi në prag të vitit të ri ka qenë shenjë paralajmëruese e një viti që nuk ishte këtë i pari. Historia e njerëzimit na tregon se individët kanë gjetur një ndjenjë të identitetit të përbashkët në përturma, siç e ka definuar këtë fenomen edhe sociologu Emily Durkheim, më shumë se një shekull më parë, tubimet masive mund shihen si rituali shenjtë që u mundson individëve të mblidhen në një grup për të përmbushur nevojën njerëzore të përkiturit diku. Fatkeqësisht, kjo lidhje fizike mund të kontribuojë në përhapje të sëmundjes përtej vetë organizimeve. Njerëzit mund të vinë nga shumë shtete, të përzihen në turma, të hapin infektimin dhe ta marrin atë në shtëpi, kanë thënë psikologët Nick Hopkins nga Universiteti Dundee dhe Stephen Reicher nga Universiteti St Andrews në Skoci më 2016, teksa kanë diskutuar për shkencën në zhvillim të mjekësisë sa u përket tubimeve masive. Në rast të përhapjes së madhe, siç është shembulli me koronavirus, shumë qeveri, zyrtarë, shëndetësorë dhe organizatorë ngjarjesh kanë ardhur në përfundim se turmat e mëdha dhe kontaktet e ngushta duhet të menjanohen, pavarësisht sa të shenjta mund të jenë. Më 11 mars, numri i personave të infektuar me koronavirus ka kaluar shifrën 115.000 në nivel global, ndaj Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shprehur shqetësim për nivelet alarmuese të përhapjes dhe shkallës alarmuese të mosveprimit dhe ka shpallur shpërthimin e këtij virusi pandemi. Në po të njëjtën ditë, Asociacioni Kombëtar i Basketbollit në Shtetet e Bashkuara, e cila mbledh atletë nga e gjithë bota, pati njoftuar se do të pezullojë të gjitha lojrat pasi një lojtar ka rezultuar pozitiv me këtë virus. Ky njoftim është pasuar ditën tjetër nga Liga Kombëtare e Hokejit. Më pas, gara më e vjetër sportive njoftoi për shtyrje të lojrave, pavarësisht se pyshtari olimpik po i afroi fundit të rrugës. Në fund të muajit mars, lojrat olimpike në Tokyo janë shtyrë për 12 muaj për të ruajtur shëndetin e atletëve, të gjithë atyre që janë të përfshirë në lojrat olimpike si dhe të komunitetit ndërkombëtar. Deri më 1 prill, numri i të infektuarve pati kaluar shifrën 1 milion në 171 shtete dhe 6 komunitete, duke lënë të vdekur më shumë se 50.000 persona. Atë botë, Shtetet e Bashkuara vetë se kishin te kaluar Kinën sa i përket numrit të infektuarve. Atë muaj, janë pare dhe shenjat e pare se pandemia do të pengon të zhvillimin e ceremonive për një nga 5 shtyllat e islamit, Hajjin. Arabia Saudite ka këshilluar muslimanët që të mos bëjnë plane për këtë ritual. Në qershor, ky shtet që është përballur me një prej shpërthimeve më të mëdha të koronavirusit në lindje të mesme, ka njoftuar se do të ndalojë udhëtarët ndërkombëtar që të kryejnë peligrinazhin në Mekë dhe Medinë, duke zvogëluar numrin e njerëzve që kanë marrë pjesë në këto ceremoni në 1000, për dallim nga 2 milion sa kanë qenë më parë. Ndikimi afatgjat i pandemisë në aspektin mendor të njerëzit ka qenë subjekt i një morie parashikimesh, të cilat kanë ndryshuar teksa numri i të infektuarve me koronavirus është rritur tejet shumë. Mirë po humbjet në aspektin e jetës dhe përvojave njerëzore janë shumë të prekshme. Numri global i të infektuarve ka kaluar shifrën 70 milion me më shumë se 1.5 milion viktima. Prandaj, pamundësia e shoqërive për të festuar në masë ka lënë boshllëk të madh në qëllim dhe identitet. Në fund të vitit, prezantimi i një morie vaksina është zhvilluar edhe të prodhuara në disa shtete ka rritur shpresat e njerëzit. Mirpo, teksa bota pret me padurim mundësim për t'i dhënë lamtumirën një viti të errët dhe në izolim, shqetësimet e reja janë rritur rreth idesë se vendet në zhvillim mund të jenë të fundit në radhë për t'u shëruar nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Dhe meqense disa ngjarje kanë gjetur mënyrë që t'jetësohen, me mungesë të audiencës apo pjesëmarrje të vogël të njerëzve, duket se ende nuk është koha për të festuar. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenoare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.